22 hodin 5 minut, pěkný poslech Českého rozhlasu 2 Praha přeje Jakub Šiška, právě začíná Nocturno nejen pro osamělé. V souvislosti mezi stavem našeho myšlení a naším zdravím si byli lidé vědomi už dávno. Například Paracelsus, jeden z nejvýznamnějších lékařů a myslitelů novověku, mluvil o vnitřním lékaři, kterého každý z nás má v sobě a kterého můžeme probudit anebo naopak umlčet tím, jak myslíme. Moderní věda začíná tyto staré poznatky nesměle potvrzovat. Připouští například, že 40% našich nemocí si způsobujeme vlastně sami. Stresem, hněvem, obavami, nepřátelským naladěním ke světu, zkrátka negativním myšlením. Možná si říkáte, jak mám myslet pozitivně, když mám každý den dusno v práci, děti ve škole propadají, nestačím splácet hypotéku a lékaři mi třeba našli cukrovku. Je možné se vůbec na svět dívat jinak? Můžeme doufat ve zdraví a štěstí? A kdo nám ho dá, když na něj sami nestačíme? Možná poradíme v dnešním Nocturnu. O souvislostech mezi zdravím a myšlením budeme hovořit s doktorkou Eliškou Mikovcovou, členkou odborné lékařské skupiny při kruhu přátel Bruna Gröninga. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A s Janem Winderem z vedení kruhu přátel Bruna Gröninga. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Lidé odjakživa trpěli nemocemi a odjakživa se snaží hledat nějakou základní příčinu toho, proč jeden je zdravý, druhý onemocní. Mluví se o dědičnostech, způsobu života, životním prostředí a tak dále. Opravdu hrají naše myšlenky takovou roli v tom mixu těch příčin, jak se domníval například už zmíněný Paracelsus, paní doktorko?
Ano, myslím si, že hrají velkou roli. Psychosomatická medicína už ve 40. letech o tomto hovořila a moderní medicína se tomuto pojmu opět blíží, protože pokrok je velký, máme spoustu nádherných léků a přesto nemocnost čím dál větší. Proč? Proč? Protože jsme zkrátka lidstvo sužované vším možným a chybí nám to pozitivní myšlení, chybí nám zdroj, z něhož bychom to pozitivní myšlení čerpali.
Máme poznatky, nebo na které poznatky můžeme poukázat, které tyhle souvislosti ozřejmují?
Poznatky
ano.
Jsou v člověku samotném vevnitř. A týkající se našeho kruhu přátel Bruna Gröninga, máme zvlášť takové poznatky, že totiž jsou vyléčení, která jsou lékařsky dokázána a dokumentována a která v normální medicíně z části buď nejsou obvyklá, anebo dokonce jsou dokonce vlastně nemožná nebo nevyléčitelná.
Vlastně tím se dostáváme k jménu, které jsem už tady vyslovil, Bruno Gröning. Kdo to byl? Představme tohoto muže.
Bruno Gröning se narodil v Německu v roce 1906. Byl jedno z asi 5 dětí a už úplně od narození prakticky už kolem něj byly velmi zvláštní fenomény. Například už jako malé děcko si hrál ze zvířaty a třeba i taková kachna, co kulhala, se najednou už nekulhala. Tahalo ho to k nemocným, chodil do lazaretu, tehdy to byla doba kolem první světové války. Rozně tam bylo tak, že ho to táhlo k nemocným, k zraněným a ti vždycky říkali, přiveďte malého Bruna sebou, u něj se nám daří tak dobře. A jednou byla umírající babička a malý Bruno teda už mluvil, už byl malý kluk, všichni byli tiší, už čekali na to, že zemře a najednou řekne do té tichosti malý Bruno, babičko, ty nezemřeš, ty se uzdravíš. Všichni koukali, pá, co si to dovolí. No jo, v příštích dnech, ale babička najednou chtěla polívku, začala jíst, uzdravila se a ještě několik let zdravá žila.
Čím se liší tento, nebo čím se lišil tento muž od ostatních léčitelů, kterých běhají po světě spousty?
On se za léčitele nepovažoval. Spíše by se dalo říct za určitého proroka, protože tvrdil, že nemoc je zlo a že on nechce to zlo poslouchat, nechce se tím zabývat, protože on vidí, už vnímá, odkud je příčina z toho myšlenkového nějakého šoku například, z války a podobně. A on tvrdil, že jeho posláním je to zlo z lidí vyhánět a umožňovat jim tím otevřenost pro dobro. Pro dobro, pro stvořitelovu lásku, která nastartuje v těle ten léčivý proces.
Řekněme, že po druhé světové válce se v Německu děly doslova biblické scény, kdy vstávali chromí, slepí viděli a tak dále. Popišme to trošku.
Paní Hraběnka, teď mi to jméno vypadlo, chodívala často na setkání s panem Gröningem a mluví tam o případu ženy, která držívala na klině nemocné dítě a prosila za něj. Seděla na tom setkání vždycky velmi smutná. Jednou jí pan Gröning řekl, vy jste věděl, co se jí stalo, ač to paní neznal, že byla kdysi v úkrytu, kde padaly bomby a čekala zrovna to dítě. A ten šok způsobil to, že se dítě narodilo slepé. Řekl, paní, už nehloubejte nad tím, už to odevzdejte, všechen ten stres, ten smutek, tu hrůzu, a příště už přijďte bez dítěte. A potom mi řekl, že tehdy a tehdy, ať to dítě vezme do zatemnělé místnosti, protože se mu začnou otvírat oči a byl by to pro něj šok, když doposud nevidělo. A skutečně to děťátko se uzdravilo. Další scény byly nejenom slepí, ale i hluší na Traberhofu. Tam stávalo tisíce lidí, váleční invalidé, lidi stávali z vozíku, dávali panu Gröningovi hole, on na památku, on říkal, já bych na to musel mít celý nákladák, kam bych to dával, někdy symbolicky ty hole lámal, dokonce přes předloktí, aby už ty lidi nezískali znovu pochybnost a neopírali se o ně. Zase jsme u toho myšlení, že je možné i takto obdržené ozdravení by mohl člověk ztratit, kdyby začal zase znovu velmi pochybovat a přijal ten strach.
A kolik bylo takových případů řádově?
Stovky až tisíce. Tehdy se to ještě tak nedokumentovalo. On tvrdil, že by velmi rád spolupracoval s lékaři, aby právě ta dokumentace byla. To se podařilo až v 90. letech dnešního století vybudovat kruh lékařů, léčitelů, zdravotnických pracovníků, aby toto mapovali a dokumentovali.
Těm uzdravením to zůstalo? Nebylo to tak, že pod vlivem nějaké sugestce na chvíli?
Jenom jeden nebo dva případy si to nechali vzít, protože potom nastala pomlouvačná kampaň velká, dělali z něho šarlatána, tak jak odstavili Ježíše Krista z akce, tak odstavili i pana Gröninga, nelíbilo se to světu mocným některým. Nevím, to je tak, prostě to tak chodí, že lidi kamenují proroky.
Takže... A dokonce proti němu vedli soudní proces, pokud
ano,
vím.
Ano, takže asi jenom jeden nebo dva případy, jak četli potom ty noviny a ty pomluví, tak snad znejistěli, ale jsou tam i úžasné případy, ty jsou právě ve filmu krásně představeny, kdy například někdo prosil přes dopis pana Gröninga o uzdravení těžce schizofrenního paranoidního strýce, který už několik let po válce byl zavřený v garzonce nahoře, otevřel si dveře jenom na škvíru, dali mu tam do misky potravu a on hned se strachem zase dveře zavíral a on jim odepsal, že tehdy a tehdy v 6 hodin, ať ho pozorují, ale velmi nenápadně, aby ho nepolekali. Za 5 minut 6, kdy se otevřely dveře, strýc oblečený v obleku, v klobouku, pomalu scházel ze schodů, opatrně se díval, dlouho seděl venku na svém oblíbeném kdysi místě pod nějakým stromem a od té doby prostě naprosto zdravý. Těžká psychóza, uzdravená na dálku, jenom to, že ti příbuzní mu to ze srdce přáli, tak mohl přijmout toto uzdravení i na dálku skrze modlitbu pana Gröninga.
Vy jste říkala, že od 90. let funguje ta lékařská skupina, která dokumentuje tyto případy. Kolik máte takových případů?
Jako statistiku přesnou neznám, ale každého čtvrt roku dostáváme sešit, kde jsou fotografie, lékařský komentář a je tam příběh vždycky uzdraveného člověka z celého světa. Jsou tam lidi z Brazílie, z Evropy, z Indie, hodně teď v poslední době z Chorvatska, z Polska, z celého světa, takže každého čtvrt roku je tam dobrých 10 lidí, nejméně. A v Hamburgu je už velký archiv.
No, a ještě bych k tomu dodal, tyto sešity se vydávají tak, ty nevím, mají asi 100 stránek, ale to je jen malá část. Zbytek, asi z mnoha 100 stránek, nebo ještě víc, by byly mnohem tlustší, ale tak tlusté nemůžeme vždycky dělat, ale dáváme to na naši internetovou stránku, ještě víc těch vyléčení, co se nevejdou do sešitu, anebo taky zkrácený přehled vyléčení. Já už řeknu naši stránku, to je www.bruno-groening.org a zkrátka vyberte českou řeč.
Tam je možné tyto případy najít. My tady máme také jednoho uzdraveného člověka, který přijel až z Vídně, jmenuje se Helmut Hybart, je mu 37 let. Pan Hybart nám něco řekne o svém uzdravení a pan Winder bude překládat. Bitte, Herr Hybart, Ihre Geschichte.
Guten Abend. Ich komme aus Wien, ich habe 15 Jahre Alkohol getrunken.
Dobrý večer, přicházím z Vídně a 15 let jsem pil alkohol.
Es begann schon in meiner Jugend, immer wenn ich mich mit Freunden traf, tranken wir viel Alkohol.
Už to začalo v mé mládí. Vždycky, když jsem se sešel s přáteli, tak jsme pili hodně alkoholu.
Alles Bier, Wein, Schnaps.
Všecko, pivo, víno, Schnaps.
Im Laufe der Zeit wurde das zur Regelmäßigkeit.
Během času to bylo naprosto pravidelné.
Für meine Frau war das ganz normal.
Pro mou ženu to bylo úplně normální.
Dass ich Alkohol trank, wenn wir fort waren.
Že jsem pil alkohol, když jsme někam odešli.
Ja, im Laufe der Zeit, wie gesagt, wurde es ganz aktuell, also täglich 6-7 Bier am Abend.
Časem to bylo denně 6-7 piv večer.
Dadurch litt meine Familie.
A tím trpěla má rodina.
Dá se říct, že to byl závislý, waren Sie abhängig vom Alkohol?
Ja.
Ano.
A jak došlo k uzdravení? Wie kam es zur Heilung?
Ja, meine Frau fand in den Bruno Gröning Freundeskreis im Jahr 2006 im Mai.
Moje žena našla cestu do kruhu přátel Bruno Gröninga v roce 2006 v květnu.
Zu dieser Zeit war es so, dass unsere Ehe am Ende war. Wir wollten nur mehr den richtigen Weg für die Scheidung finden.
Tehdy to bylo tak, že naše manželství bylo úplně u konce a už jsme jen hledali dobrou cestu, jak se rozvést.
Wir redeten kein Wort mehr miteinander.
Již jsme spolu nemluvili ani slovo.
Aber sie sagte mir irgendwann, dass sie zum Bruno Gröning geht.
Ale jednou mi řekla, že chodí k Bruno Gröningovi.
Und ich wurde dann im Juli 2006 in diese Lehre eingeführt.
A já jsem pak byl uveden do tohoto učení v červenci 2006.
Zu diesem Zeitpunkt trank ich noch regelmäßig Alkohol.
Tehdy jsem ještě pravidelně pil alkohol.
Ein paar Tage später fuhr ich dann zu meinem besten Freund auf Urlaub.
O pár dní později jsem jel na prázdniny k mému nejlepšímu příteli.
Aber dort schmeckte mir kein Alkohol mehr, kein Bier.
Ale tam mě žádný alkohol, žádné pivo nechutnalo.
Nach der Einführung 13 Tage später fuhr ich wieder nach Hause.
Po uvedení, po 13 dnech jsem se zase vrátil domů.
Dort ging ich am Abend in mein Stammlokal.
Tam jsem šel večer do své restaurace, kde jsem pořád pil předtím.
Dort bestellte ich nur kleines Bier statt großes Bier.
Objednal jsem si jen malé pivo místo obvykle velkého piva.
Das trank ich zur Hälfte.
Vypil jsem toho půlku.
Und dann musste ich auf die Toilette brechen.
A pak jsem musel na toaletu zvracet.
Und ich fühlte mich, als wie wenn ich völlig betrunken wäre.
A měl jsem pocit, jako bych byl úplně opilý.
Aber das war ich nicht.
Ale nebyl jsem.
Und von da an trank ich bis heute nichts mehr.
A od té doby až do dnes jsem nepil vůbec už nic.
Danke, to byl opravdu zajímavý příběh, paní doktorko, z lékařského hlediska, váš komentář.
Naprosto nepochopitelné. Mnozí závislí lidé užívají Antabus a podobné přípravky právě, aby tu chuť neměli na ten alkohol, taky u toho zvrací. Je to pro ně velmi těžké, mají abstinenční příznaky, mají deprese, podepisují revers, utíkají z toho léčení, někdy chvíli vydrží, zase se k tomu vrací. málo kdo, je jich velmi málo těch, co se uzdraví. Ale tady se pán uzdravil, aniž chodil na nějakou terapii, aniž něco užíval, už za 13 dnů a dokonce bez abstinenčních příznaků jakýchkoliv. To je naprosto nepochopitelné. Moc ráda bych to pochopila z nějakého vědeckého hlediska. Snad už svítá na nové časy, kvantová fyzika, molekulární biochemie už umí něco vysvětlit, tak možná se tomu dobereme brzy.
Posloucháte Nocturno nejen pro osamělé, Český rozhlas 2 Praha.
Přerazně příteli na druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech. Na první schůdek z dola, jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět. Kdo mě volá? Příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje. Láska i smrt jsou jen okamžiky. Polibky krásné Euridiky. Motýly v letu. Voda se valí a vlny jdou. A žádní živí nemohou. Tam do těch světů.
Nocturno nejen pro osamělé, Český rozhlas 2 Praha. O souvislostech mezi myšlením a zdravím si povídáme s doktorkou Eliškou Mikovcovou a s Janem Windrem z kruhu přátel Bruna Gröninga. Padlo tady už před písničkou slovo uvedení, vlastně tedy určitý moment, kdy člověk začne, se napojí na tu léčivou sílu, která může způsobit zázraky. Co to je to uvedení? To je nějaký rituál, nějaká formule, obřad nebo
ne,
co?
Ne, není to ani rituál, ani obřad. Je to velmi prosté. Jde jenom o to odevzdat myšlenkově ty špatné myšlenky v podstatě. To, co nás zatížilo. Minulost, smutky, různá dramata, rozvody, všelijaká témata mají lidi za sebou, sebedestruktivní tendence, způsobené rodičovskými vlivy a tak dále, společností. Prostě jako by se i oddělit od té choroby, nemyslet už na ní. Protože čím víc člověk na toho, o tom mluví, už se to stalo zlozvykem, že se lidi setkají na ulici a hovoří pouze o tom, co je kde bolí, píchá, nadávají svorně na lékaře a hovoří o svých chorobách a neuvědomují si, že vlastně tím, že o tom mluví, si tu nemoc drží, že si ji prohlubují. Na tom setkání se mluví o tom, že ty nemoci se tam mají odevzdat, buď to směrem jakoby imaginárně k tomu obrazu pana Gröninga, nebo si představit, že jdou někam do stoky, do odpadkového koše. A od této doby vše, co se bude dít s tělem, různé očistné procesy, je pouze regulace, čili očistný proces, to pozná i homeopatie. Když se trefně podá určitý homeopatický lék, tak nastane fáze jakoby prvotního zhoršení nebo takzvané reverzní příznaky, že z těla z hora dolů zevnitř ven vychází něco nedobrého. Někteří lidi to neunesou, ale ti, co to unesou, během týdne, 14 dnů se úžasně spraví vždycky to zlepšení je vždycky nejdříve na psychické úrovni.
A to je ale hrozně těžké, to oddělení. Jak se člověk oddělí, když třeba ty bolesti pořád ho svírají?
Na tom setkání tím, že ti lidé tam sedí v tom dobrém duchu, v tom, že chtějí být zdraví, už to, ta myšlenka, je tvořivá. Luisa Hájová se proslavila svými knihami Miluj svůj život, léčitelka z posledních let. Myšlenka je tvořivá, takže když my tam sedíme s tou myšlenkou, chceme se uzdravit, oddělujeme se od svých nemocí a teď tady sedím, abych tu sílu dostala do sebe. Takže mnozí lidé tu sílu cítí. Buď to je něco brní, mrazí, nebo cítí takový hřejivý pocit u srdce. Někteří pláčou, někteří usínají, některé něco malinko rozbolí, ale všichni odchází a cítí, že se s nima dělo něco, co doposud nepoznali. Není to sugestce, protože funguje to i u zvířat. A u rostlin. Může se člověk takhle jakoby poprosit nebo pomodlit, nebo pan Gröning k tomu říkal naladit se. Naladit se tak, jak chytáme rádio, chceme určitou stanici, naladit se na ten léčivý boží proud. On tvrdil, že on sám to nedělá, že on je pouze prostředník, transformátor, aby přes něj jsme to mohli lépe pocítit.
Pustíme si chvilku hudbu a abychom si to trošku zkonkretizovali, tak já poprosím pana Vindra, aby nám do té hudby něco řekl, jak vlastně se ladit, co to znamená přijímat boží sílu.
Přijímat boží sílu, to je něco velmi jednoduchého. Taky pan Gröning říká, to nevymyslel on. On to jen zase lidi na to připomíná, že to existuje. Lidi to totiž zapomněli. A jeho učení je takové, že to může opravdu každý dělat. To je to nejjednodušší, co znám. Zkrátka, on říká, jako první, uvolněte, otevřete srdce, otevřete ruce. Otevřít srdce znamená odhodit jen tak to nedobré, všecko nedobré od sebe odhodit. Jedno co, jestli je to bolest, jestli je to nemoc, jestli je to nějaký zážitek, odhodit, nebo to dát jemu, nebo kamkoliv. No, a otevřít ruce, jako byste čekal dar. Zkrátka, dlaně nahoru, jednoduše na kolena, položit na stehna, posadit se, ti, co znají autogenní trénink, to taky existuje taková pozice, zkrátka, rovně, ale uvolněně, nohy nekřížit, ruce nekřížit.
Říkal tomu, pardon, poloha vosky.
Ano, přesně. A potom důležité, když je uvolněné tělo, uvolněné taky srdce, a pak zkrátka myslet na něco hezkého. To znamená třeba něco krásné z přírody. Bruno Gröning říkal, příroda je Bůh. Třeba jak vychází slunce.
Je to meditace? Dá se tomu říct meditace?
My tomu neříkáme meditace, ale samozřejmě to je něco paralelního, něco podobného. Je to takový super jednoduchý způsob jakoby meditace. On říká naladit, mimo to pochází z toho, že on to srovnává s rádiem. Jako se naladit na správné vysílání. Jako třeba vy všichni, co posloucháte, jste teď naladili krásné vysílání.
Když se ještě vrátíme k těm metodám nebo k tomu způsobu, jak se v myšlenkách oddělit od nemocí, tak existuje také jedna metoda, která je popsaná, a to je metoda vizualizace. Jeden americký lékař to prý praktikoval na pacientech trpících rakovinou a došel k docela zajímavým výsledkům.
Ano, ano, Simonton Carltonová vydali knihu, kde radili pacientům, aby si představovali své krvinky jako například rytíře, kteří požírají rakovinové buňky, nebo je likvidují, nebo jako rybičky, které to polikají, a takové různé typy. Vyšla nedávno kniha z jejich střediska uzdraveného člověka, který zjistil, že prvotní příčinou jeho rakoviny byl pocit viny po rozvodu, pocit viny za to, že syn mu drogoval, pocit viny za to, že krachovalo jeho zaměstnání. A on, jak začal tu metodu takhle praktikovat, tak najednou pocítil v sobě jakýsi vnitřní hlas, on mu říkal božský hlas, najednou mu říkal věci, které by sám na ně nepřišel, takže on napsal formou dopisu rady nemocným a prolíná se to s jeho myšlením tím, jak se zbavoval té nemoci, že přišel na to, že se musí mít rád, že nesmí udržovat v sobě ten pocit viny, ale přišel i na to, co my u Bruno Gröninga víme nebo cítíme, že je potřeba se napojit na ten zdroj, a tím zdrojem je stvořitel, láska, Bůh, Kristus, to, co nám poskytuje to uzdravení.
A pokud je o tu vizualizaci, tak on prý vlastně vyzýval pacienty, aby si představovali, jak ta nemoc odchází, jak vlastně žádné ty nádory nemají, jak to mizí a tak dále.
Ano, protože to byli lidé, kteří už to vzdali. A tím, že vlastně se odpoutali od myšlení, já už umřu, já mám těžkou chorobu, a najednou začali s ním bojovat, kreslili si to i malovali si to, tak vlastně zapojili ty své myšlenky do toho procesu uzdravení. Už s tím začali pracovat a tím to nastartovali.
A ten výsledek potom?
Nevím tam přesnou statistiku, ale hodně pacientů se jim uzdravilo. Ne všichni.
Na čem to závisí, kdo, co všichni? Je toto k dispozici opravdu všem, myslíte?
Pan Gröning tvrdil, že ano, že je to k dispozici všem, ale že ne všichni se uzdraví. Dokonce jsou lidé, kteří pláčí a lamentují. U těch je to nemožné. Jo? Ti lidé, kteří věčně pochybují, pořád prostě o tom hovoří, jo? Nebo kteří jsou příliš plní kritiky až takové zloby. Jo, tam je to taky dost těžké.
A jakou roli v tom hraje víra? Hraje v tom?
No, člověk především chce věřit, že se uzdraví, chce žít. A když uvěří i v boží sílu a tu víru v něm podporuje společenství, tak pak je mu to potom i lehčí věřit a pak to uzdravení dostane. Za pana Helmuta Hibarta prosila nějakou dobu manželka, takže ta vlastně tu myšlenku v jeho uzdravení podporovala, že on potom nějak nenápadně tam přišel taky, aniž věděl, kam jde, a bylo mu dáno na základě lásky a prozeb manželky.
Kolik je vás lékařů, kteří pracujete na takovýchto věcech?
Na celém světě je to asi 5 000 lékařů, léčitelů a zdravotních sester.
A u nás?
U nás jsme 5 lékařů.
A jak se na vás dívají ti ostatní?
Aktivních. Tak není to tak snadné. Není to tak snadné, paní kolegyně, která má u Brna stomatologickou ordinaci, tak se jí za to trošku posmívali její kolegové, kterým pronajímá tyto prostory, dělají se těžké operace. A ona pravidelně prosí a nalaďuje se za ty lidi. Jednu dobu tam nebyla přítomná a volali jí, že tam mají pacienta rozdělaného na křesle, že odmítá další zákroky, nefungují obstřiky, nefungují to, co mu dali na uklidnění, prostě neví si s ním rady. Tak ji zavolali, ona přišla, podívala se na pacienta, poprosila mentálně v duchu, řekla, pojďte pane, naladíme se spolu, všechno bude dobré. Prostě a člověk se uvolnil, otevřel se, mohli dokončit chirurgický zákrok. Říkala, že to není lehké, že se na ní dívají skrz prsty, ale ona sama už vidí ten úspěch. A oni vlastně taky, takže už tak nekritizují, už jenom tak zhovývavě se usmívají, ale říkala, že když operují, chtějí, aby tam byla přítomna.
A proč je to tak těžké pro lékaře tenhle pohled přijmout? No, no, je to trošku tak, že potom ty prášky a ty injekce a ta očkování a tohle to všechno se začne jevit trošku v jiném světle.
Žijeme v materialistické době, no. Dali jsme příliš velkou váhu chemii a těm věcem. Pořád chemie, teď se dělá propaganda, očkujme, naši pacienti nám nechtějí už očkování proti chřipce, že neměli s tím dobré zkušenosti, když v nich podporují víru, že nedostanou chřipku, že jsou i jiné pomocné prostředky. Prostě je potřeba si věřit, že chci být zdravý, protože my zdravotníci vlastně bychom museli být permanentně nemocní, když jsme obklopeni infekcí, vírami a vším, že... Taky tu imunitu nemusíme mít dokonalou, když pracujeme pod stresem, pod tlakem, telefony a tak dál. Ale prostě člověk nechce být nemocný, takže neonemocní tak snadno.
K tomu mě napadá něco, Bruno Gröning říkal, důvěřujte vašemu lékaři. Běžte k vašemu lékaři, ale musíte věřit, že vám pomůže. Jinak on nemůže pomoci. A to je taky to, my v kruhu přátel posíláme lidi, nejsme proti lékům, naopak. Člověk, když bere lék, tak ať věří. Například máme příklad jedné paní z těžké rakoviny, dostala chemoterapii, dostala operaci mozkového nádoru, jak jsem říkal, nádor, no? Nádoru?
Tumor.
Tumor, no. A ona věřila, ona vzala si celou víru sebou, řekla, nalaďovala se, vzala tuto sílu sebou a věřila, to bude dobré. Všecko se zázračně podařilo, vlasy nevypadaly, z operace úplně dostala k úplnému uzdravení, lékaři se jim divili, ona za krátkou dobu zase byla venku, za super rekord dobu, to ještě vůbec nezažili, a zase dělá sport, jezdí na kole, ona jezdí tam kolem, kde bydlíme, a to je úžasné, co to paní zžila. Ale ona užívala léky, ona užívala chemoterapii, dostala operaci a to duchovní pomohlo přitom, přesto. Jako most.
22 hodin 37 minut posloucháte Nocturno nejen pro osamělé, tentokrát o tom, jak myšlení souvisí s naším zdravím, nebo chcete-li s našimi nemocemi. No, budeme určitě zvědaví, co si o tomto myslíte vy, naši posluchači, a na co se chcete zeptat našich hostů, doktorky Elišky Mikovcové a Jana Windera. Zahrajeme si a potom už bude k dispozici telefonní číslo 221 55 25 25.
Jo, když je mi nejhůř, zvednu oči vzhůru. Tam, kde tuším soudy andělskýho kůru. Jo, když je mi nejhůř, zvedám oči k nebi. Tam, kde tuším ruce probodnuté hřeby. Já nemám zdání, kdo ty ruce probod, a nevím ani, kde se pomoc hledá. Vím jenom o tom, že když mi teče do bod, že je tu něco, co mi oči vzhůru zvedá. Možná, že ty ruce se mi jenom zdají, a andělský kůry vůbec nespívají. Nevím, kde je pravda, vím však, že když zvednu svoje oči vzhůru, nedopadnu ke dnu. Já nemám zdání, kdo ty ruce probod, a nevím ani, kde se pomoc hledá. Vím jenom o tom, že když mu teče do bod, že je tu něco, co mi oči vzhůru zvedá. Stoupám k tobě, Bože, nechci světa svody. Děsí mě však to, že nezvládnu ty schody. A tak, abych k tobě byl o trochu blíže, za pomoci zvíže zbav mě zemských tíže. A nevím ani, kde se pomoc hledá. Vím jenom o tom, že když mi teče domov, že je tu něco, co mi oči důru zvedá. Ne, nemám zdání, kdo ty ruce promoč. A nevím ani, kde se pomoc hledá. Jenom o tom, že když mi teče domov, že je tu něco, co mi oči důru zvedá. Já nemám dání, kdo ty ruce propot.
Hudba Jiří Suchý, text Karel Wagner, Když je mi nejhůř, písnička, která zazněla v nocturnu nejen pro osamělé na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha. 221 55 25 25, to je číslo, na které nám od této chvíle můžete volat své otázky, které souvisí s naším tématem, a sice myšlení a zdraví. Dobrý večer.
Dobrý večer. Ano? Já tady posluchačka z Prahy. Já jsem se chtěla optat, ona tato společnost tady už řadu let funguje a stále se stěhují z místa na místo a lidé k tomu nemají důvěru, říkají, že to je sekta a že se zabývají později taky okultismem. Tak to by mě zajímalo, co je na tom jako aha, pravdy. A další věc, podle fotografií Bruno Breninga, tak on má na krku takovou bouli, jak říká se tomu vole, nebo tak nějak, a to se mu zvětšuje a zmenšuje podle toho, kolik vydá energie. Jestli mě můžete k tomu něco říct.
Ano, děkujeme. Děkuji. Tak proč se stěhujete z místa na místo, paní doktorka?
Pokud vím, tak v Praze se setkávají lidé stále na škole poblíž na Jiřího spodě Brat, takže nevím o tom, že by se stěhovali z místa na místo. Kruhu přátel je po republice několik, v Pardubicích, v Ostravě, v Opavě.
Ano, a proč? A tady nestěhujete se?
Ne, nestěhujeme se, spíše přibývá společenství. Nejedná se o žádnou sektu, je to nadnáboženské učení, v podstatě s křesťanskými kořeny. Pan Gröning byl katolík, ale říkal, že nedělá rozdíly mezi náboženstvími, že dokonce je mu jedno, jak člověk přijde k Bohu, hlavně, aby ho našel, protože to je to prvořadé, najít cestu zpátky ke svým kořenům, k dobru, ke svému otci.
A pokud je o ten krk Bruno Gröninga,
a ten krk, to je takové zajímavá nejednalo se o štítnou žlázu, alespoň potom, když zemřel, nespomínali toto lékaři, on musel mít výjimečně asi strukturované tělo, když jenom pouhým mluvením se lidi uzdravovali, aniž na ně vkládal ruce nebo používal jakékoliv léky či nějaké obřady. Mluvil stále jenom o Bohu, o víře, o lásce, o potřebě odevzdání, o potřebě přijetí Boží síly. Když mu zakazovali léčit, tak na fotografiích, kde ho už soudili různě a napadali, tak jsem si všimla, že měl ten krk spíše větší. Takže si domnívám, že když hovořil, že mluveným slovem se uzdravoval, jedná se v podstatě o tu čakru slova, ta oblast štítné žlázy, takže spíš bych to charakterizovala jako nějaké to transformační centrum té energie, že to bylo, ale nejednalo se o strumu jako takovou.
Další telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer, tady ano. Posluchačka z východních Čech. Já mám k vám velkou prosbu. Já mám velmi zajímavou dceru, která se mi narodila v pozdějším věku po 40. roce a až vlastně měla problémy o dětství, ale až vlastně téměř ve 4 letech jí byla jí byla zjištěna na základě magnetické rezonance diagnóza leukodystrofie, která ale nebyla specifikovaná, protože veškerá vyšetření u nás možná jí byla provedena a prostě nebyla specifikovaná tato diagnóza. A ona je velmi zajímavá tím, že je velice přecitlivělá, u ní velmi silně pracuje psychosoma, protože když před ním mluvím o něčem, čeho se bojím, tak ona dokáže prostě si i ublížit na zdraví. Mě by zajímalo, teďka teda jsme začali společně prodělávat řízenou detoxikaci podle pana Jonáše a mě by zajímalo, a u ní teda jako hodně jí oslovuje právě víra v Ježíše, který prostě...
Ano, a co by vás zajímalo? Pojďme k tomu.
Jestli je možné jí nějak pomoci.
Ano, děkujeme.
Samozřejmě.
Protože ona je už vlastně v 9 letech s touto diagnózou ležící téměř nemohoucí.
Můžete říct křestní jméno vaší dcerky jenom tak?
Anna.
Anna. Stačilo by, kdyby vy jste navštěvovala společenství a tam za ní prosila.
Ano.
Za ní odevstávala a prosila.
Ano.
Protože v kruhu přátel máme už uzdravené děti i za závislosti na drogách, jenom díky
ano.
rodičům, aniž ty děti vůbec věří nebo víru našli,
ano.
nebo ji zatím třeba i odmítají.
Ano. A jaké
věřit za ní, věřit prostě za ní
ano.
a dávat jí i možnost té očisty, to znamená do přírody s ní více
ano.
chodit, případně do toho kostela, když ji to tam táhne.
Ano.
A nedovolit dívat se na dramatické filmy,
ano.
na tyhle věci ošklivé.
Ano, to tak. Bohužel.
A jinak my vám poskytneme kontaktní telefon, kde
ano.
potom můžete zjistit, kde je pro vás podle místa bydliště nejbližší možnost.
Ano,
kávání.
Dobře. Moc vám děkuji.
Děkujeme také. 221 55 25 25. Kdo nám volá dál? Dobrý večer.
Dobrý večer, tady no. Boháč. Já bych se jenom chtěl, prosím vás, k vám připojit s takovou mojí poznámkou. Manželka byla 12 let nemocná, měla rakovinu. A těch 12 let jako skutečně s tím bojovala, samozřejmě i s pomocí lékařů a tak dále. A hlavně svoji vůli. A chci jenom říct, že skutečně něco existuje mezi nebem a zemí, protože když už byla v té fázi, kdy vlastně umírala, tak jsem byl jako u ní, ovšem potom jsem už nemohl, musel jsem jít zvlášť do místnosti na základě toho, že vlastně se projevila, že chroptěla a tak dále, což mě potom také nemohl jsem jako klidně spát. A v době, kdy vlastně ona umírala, tak jsem se probudil, protože jsem se úplně, mohu vám říct, spotil. A dcerka, která mě vlastně doprovázela během této fáze, byla u mne, tak ta se také probudila, protože jí brněla noha. A nezávisle na tom náš chlapec jako vnuk, prakticky, který normálně je to 22. člověk, tak nějak je to mladý, že jo, progresivní, tak si naštaloval telefon, protože furt cítil, že někdo bude volat. To jsem vám jenom chtěl říct, tu svoji připomínku k vašemu
to,
jako vysílání.
Děkujeme za tu poznámku.
Prosím pěkně, naschánou, dobrou noc.
Naslyšenou. Ještě vlastně jsme se nedotkli toho, že člověk, ať jakkoliv bude pozitivně myslet, jakkoliv bude zdravý, tak jednou stejně umřeme všichni. Jak se dívá Bruno Gröning, nebo jak vy vidíte smrt vlastně z tohoto pohledu?
Gröning říká, že když zemře, tak jeho tělo tu nebude, ale duch bude zůstávat dál a bude schopen pomáhat.
Ale jak si myslím tím...
Mnozí svatí, kterým se lidé modlí...
Tím smrt jaksi běžného člověka, nás všech, není to ano. potom jaksi selhání to, té víry, nebo...
Že jsme všichni jsme smrtelní, stromy jsou smrtelné, živočichové. To není určitě žádné selhání, to je prostě jenom přechod do jiného života, do jiné dimenze. Že nové výzkumy doktor Moody, doktorka Kübler-Rossová a další ukazují na život po smrti.
A také Bruno Gröning.
Další telefon, dobrý večer. Haló. Ano, posloucháme vás.
Dobrý den, tady posluchač z Odbena. Já jsem se chtěl zeptat, zmiňovali jste, že je po republice asi 5 možností kontaktu s tímhletím kruhem přátel. Je nějaká adresa, nějaký telefon pokojí Brna?
Děkujeme, tak možná bychom mohli...
My vám poskytneme telefon na paní Štěpánkovou a ta vám řekne přímo telefon na brněnské společenství. 604 59 27 18.
Tak
Je internetová stránka, ano. Tam dostanete taky, pak bude ještě 6 přednášek informačních v příštích týdnech ve všelijakých asi v 6 městech Čech a všechny tyto informace jsou zase na naší homepage www.bruno-groening.org. Vyberte českou řeč a tam máte informační přednášky. Tam je taky to telefonní číslo.
A poslední telefonát do dnešního Nocturna. Dobrý večer.
Dobrý večer. Ano. Tady je posluchačka z Prahy. Já bych měla zájem, ale nevím, jak se do té společnosti dostat adresu, nebo kam se mám obrátit.
Tak vlastně u tím už to bylo právě řečeno. Takže ta...
Ještě opakují to telefonní číslo. 604 59
27 18.
Tam vám řeknou spojení na pražské společenství.
Děkuji vám moc krát.
Prosím, nashledanou.
Tak a na závěr, paní doktorko, zkuste ještě zalistovat těmi vašimi anály, kde sbíráte, kde shromažďujete ty případy uzdravení.
Nedávno je případ v Praze. Paní Štěpánková se uzdravila z dlouholetých bolestí zad, měla tam již poškozené plotenky, nějaká spondylartrózu. Taky to vzniklo z nějakých smutků a neštěstí. Byla svobodnou mámou s dítětem, potom začala chodit do kruhu přátel a když přijala úlohu, že povede společenství, do čehož se jí nechtělo, protože si moc nevěřila, ale cítila, že by neměla říct ne, že přece jenom je to pro ní šance, jakmile řekla ano, budu se angažovat, tak prostě během měsíce jí bolesti veškeré přešly a rentgenové snímky ukazovaly poměrně značný nález. Dalším případem je slečna z Bratislavy uzdravená z alergie, vleklé několika leté problémy s očima, s nosem, s pokašláváním, vakcinaci měla, různé léky, taky se uzdravila asi po roce návštěv a čerpání tady té léčivé síly. Dokonce má i potvrzení od lékařky, že na ní nezhledává nyní už nic a lékařka byla překvapená, protože alergie na roztoče a jiné věci to bývá už doživotní záležitostí. Dalším uzdraveným je...
A tak bychom mohli pokračovat, ale pan Winder mi ukazoval nebo dával najevo, že má i různé případy z okolí Černobylu.
Má jedno z největších léčení teď nové historie kruhu přátel Bruno Gröninga po smrti Bruno Gröninga bylo obrovské vyléčení. Je to tak pan Pavel Šemet, který po úrazu v Černobylu v 80. letech, jak byla ten obrovský ta velká atomová nehoda, on asi tak z 10 nebo více kolegy museli tam uklízet, nebyli vůbec chráněni, nikdo jim neřekl, co se tam dělo a byli tak zazáření, že všichni jeho kolegové jeden po druhém zemřeli. On taky potom byl už na umírání, ho poslali domů. Jeho mozek byl z části, ty buňky už nefungovaly. On, když jednu stránku novin četl 2 týdny, protože mu to všecko zase padalo z hlavy, jeho žena přes jednu studentku, která přišla z Německa, slyšela o Bruno Gröningovi, sama to věřila, sama měla nějakou chorobu, z té se vyléčila a tím, že to dělala, jo, co jí ta německá studentka řekla, a pak začala věřit, že jejímu muži bude taky pomoženo. Při prostého muže nabírala tu sílu, protože muž nebyl k tomu schopen a bylo to tak, že ten se krok po kroku úplně uzdravil. Dneska jezdí nákladňákem, taky na naší internetové stránce a v naší literatuře je taky ten případ detailovaně popsán.
A je to zdravý člověk tady.
Je to zdravý člověk, nese kufry, jezdí, dělá. Jsou taky fotky.
Z lékařského pohledu nevysvětlitelná záležitost.
Zmínili jsme tady několik případů. Někdo si teď možná řekne, no to jsou sice hezké věci, ale vždyť jsou to jenom jednotlivosti. Opravdu to může působit na každého?
Může to působit na každého. Musí to prostě člověk vyzkoušet. Musí přijít a uvidí. Někdo necítí žádné vibrace v těle, někdo ano, někdo cítí jenom pocit spokojenosti, odpočinku, prostě dělá mu to tam dobře. Jedna slečna tam začala v podstatě chodit, protože se cítila osamělá, byla od narození téměř hluchá, chyběly jí sociální kontakty, odtahovali se od ní lidé, protože s nima nemohla mluvit a vůbec nepočítala s tím, že by si mohla uzdravit po klešťovém porodu nedoslýchavost těžkou. A skutečně asi po 3 letech pravidelného příjmu této síly jednou v noci vzbudila bolest v uchu, což ji překvapilo, proč to ucho bolí. Nad ránem slyšela poprvé zvuk aut. Hned běžela na audiometrické vyšetření, které ukázalo výrazné zlepšení na tomto uchu a za 5 roku se jí to tež stalo s levým uchem, takže naprosto nevysvětlitelná věc.
Další z případů. Ale to už je konec dnešního nocturna, nejen pro osamělé, určitě by bylo dotazů dost, ale náš čas vypršel. Takže já poděkuji Janu Winderovi a Elišce Mikovcové z kruhu přátel Bruna Gröninga. No a rozloučil bych se jedním indonéským příslovím. Buďte v míru se svou duší a nebe i země budou v míru s vámi. Pěkný večer přeje Jakub Šiška.